Svizra. A edini se në Zvicër flitën 4 gju zyrtare, këto janë gjuha Gjermane, Frënge, Italiane dhe Retoromane. Zvicra karakterizohet me gjuhet e saj të shumta. Kush është rritur këtu? Ka mësuar në shkollë më së paku 2 prej këtyre gjuheve. Me gjithatë, këtu shumica përdorin gjuhën e nënës. Grupet e gjuhëve nuk janë në një peshë. 63% të popullit Zviceran flasin Gjermanisht si gjuhë të nënës. 20% gjuhën frënge, 6.5% gjuhën italiane, këtu përfshien edhe migrantët, dhe 0.5% flasin gjuhën retoromane. Pjesa e popullit jo Zviceran e ngrit të foljurit të shumëfillt. 9% nuk flasin asnjë të 4 gjuhëve zyrtare të Zvicrës. Kjo dhe shumë gjërat e tjera vijojnë në rubrikën Zvicra, ne ju dëshirojmë ëndje të këndshme gjatë lidzimit.